Galdekatzailea, galdekatua. Joserra senar. Ni hemen nago belateko adjudikazioa salatu dudalako, PSN salatu dudalako eta Santos Zerdan salatu dudalako. Asteartero legez, Javier Esparzabu PNko eleduna Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeko aretoan sartu da, baina oraingo honetan ez da UPN-eri egokitutako txokoan eseri galdekatuaren jarlekuan baizik. Ez zaio oraingoan egokitutinko galderak egitea, beste taldeen galderei erantzutea baizik. Galdekatzailea, galdekatua. Javier Esparza Nafarroako Gobernuko Landa Garapen Ingurumen eta Tokiko Administrazioko Kontseilari izan zen 2012-tik 2015-era Yolanda Barcinaren agintaldian. 2014-an, bere departamentuaren esku egon zen Nafarroako ubidearen lehen fasea zabaltzean 15.275 hektarea ureztatzeko kontratuaren lizitazioa. Zehazki, adjudikazio prozesua Entia Sozietate Publikoak zuzendu zuen, eta 30 urterako ustiapen kontratua OHL eta Aguas de Barcelona enpresen elkarteari eman zitzaion amaieran .118 milioi euroko aurrekontua zuen. PSN-ek prozesu hartan esku hartze politikorik egon ote zen argitzeko deitu du batzordera. Duela 12 urte egindako prozesuaren atzean belate dago. Esparzak Nafarroako gobernuaren aurka erabilitako jarrera agerian utzi eta haren kontraesanak azalarazi nahi izan ditu PSN-ek. Esparzak berriz kontraerasora jokatu du eta hasieratik PSN-eren asmo politikoa salatu du. Hau mendekua da, gutxi dago hemen ikertzeko. Galdekatzaileak ordubete izan ohi du galderak egiteko. Galdekatuak berriz denbora sobera du talde guztiei erantzuteko. Hala, gidoitik atera eta kontu politikoez ere hitz egin du Esparzak. Otsailaren 11an Santos Zerdan antolamendu idazkari ohiak Esparzaren aurka hitz egin zuen batzordean eta bi hilabete geroago ari erantzun dio. Zerdanekin bildu zen 2017an. Adibidez, onartu du Santos Zerdanekin bildu zela Madrilen. Haren hitzetan ez zen 2019an izan, 2017an baizik. UPN-ek aztertu nahi zuen aukerarik ba ote zen urrengo legealdian Nafarroako gobernua sozialistekin osatzeko. Ondorioztatu nuen ezinezkoa izango zela erabakia Zerdanen esku egonez gero. Gaineratu du horregatik proposatu zuela Navarra Suma koalizioa osatzea Ciudadanosekin gerora PP gehitu zen. Haren esanetan, garai hartan bolo-bolo zebilen Ciudadanosek PSOE-rekin Espainiako zenbait autonomia erkidegotako gobernuak hitzartu zitzakela eta horrek Nafarroan eragin zezakeen. Era berean, Esparzak azaldu du 2018ko urriaren 30ean Moncloan bildu zela Pedro Sánchezekin, Espainiako gobernuburua Uxue Barkos orduko lehendakariarekin bildu bezperan. Lehen aldiz trafiko eskumena itzultzeko konpromisoa adierazi zion Sánchezek Barkosi bilkura hartan. PSOE-ko idazkari nagusiak diskrezioa eskatu zion Esparzari eta hark gaur arte ez du horren berri eman. Sánchez gobernura iritsi berri zen eta Nafarroan biok geunden oposizioan gogorarazi du. Haren asmoa zen Zerdanen eragina almenetik at PSOE-rekin komunikazioari bat irekitzea, baina bide ura eta Navarra Sumaren apustua gaizki atera zitzaizkion UPN-eri. Izan ere, Sánchezek 2019ko apirilean hauteskunde orokorretara deitu zuen eta haien ostean Ciudadanos hirugarren geratu zen PP-rengandik gertu. Albert Riverak uste zuen Pablo Casadoren PP gainditu zezakeela eta erabaki zuen PSOE-rekin akordiorik ez egitea ez autonomia erkidegoetan ez eta maila nazionalean ere. Bien arteko baturak Espainiako gobernua osatzeko gehiengoa ematen zuen. Ondorioz, Nafarroan ere etzen akordiorik egon azaldu du. Dena den, Esparzaren hitzetan 2019ko uda hartan, Pedro Sánchezek ez zuen nahi PSN-ek EH Bildurekin akordiorik egitea. Moncloan esan zidaten PSOEk batzorde kudeatzaile bat jarriko zuela Maria Txibite eta Ramon Alzorriz kentzeko eta haien ordez Javier Emírez eta Guzmán Garmendia jartzeko. Aipu horrek sozialisten haserrea piztu du. Iribarrenekin erlaziorik ez. Azkenik, Zerdani erantzunez ukatu egin du Francisco Iribarren aita Ponteko politikoa duela. Iribarren 2007 arte Nafarroako gobernuko presidente orde izan zen eta 2013 Aguas de Barcelona enpresako zuzendaritzan sartu zen. Nafarroako ubidearen ureztatze lurren kontratua adjudikatu baino hilabete batzuk lehenago. Esparzak esan du Iribarrenen herrikidea dela, baina azaldu du etzuela arekin harremanik beste belaunaldi batekoa delako eta goiztik kanpo bizizelako. 2014ko adjudikazio prozesuari dagokionez, azpimarratu du Nafarroako kontuen ganberak legezkotzat jo zuela eta garai hartako oposizioak etzuela gaia politikoki salatu. Dena den, hainbat kontu geratu dira airean. Alde batetik, kontratazio mailak balorazio teknikoaren emaitza jakinarazi baino ordu batzuk lehenago, 2014ko otsailaren 10ean. Javier Esparza orduko kontseilariak prentsaurreko bat eman zuen eta elkargo profesionalen txostenak aintzat hartzeko gomendatu zion mailari. Esparzaren esanetan, gomendio hura kontrol neurri bat gehiago zen eta maila aske zen nahi zuena egiteko. Guk ezkenion inondik ere presiorik sartu. Beste alde batetik, prozesu hartan ez da argi geratu nola egin zen puntuazio teknikoa. Era berean, balorazio teknikoa egin eta eskaintza ekonomikoak aztertu aurretik, kontratazio mailak baimen moduko bat eskatu behar izan zion Intiako Administrazio Kontseiluari eta bertako kide zen Esparza. Mugimendu hori erabat ezohikotzat jo du EH Bilduko Adolfo Araizek eta Esparzak erantzun du prozesua legediaren arabera egin zela.